Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vjerne slušaoce emisije Riznica znanja na početku još jednog druženja. Onima koji nas prvi put slušaju, predlažemo da našu radio sveznalicu odslušaju do kraja i onda da odluče da li će i sutra biti s nama na istim talasima i u isto vrijeme. Da vas više ne držimo u neizvjesnosti, evo i sadržaja današnje emisije. Banjalučki univerzitetski grad, osim objekata koji potiču iz 19. vijeka i parka koji čuva rijetke vrste, krasi i botanička bašta, koja reprezentuje raznovrsnost i bogatstvo biljnog svijeta. Botaničke bašte ne čuvaju samo različite i ugrožene biljne vrste, već služe i za unapređenje botaničkog znanja. Ali o tome više u nastavku emisije. Pripremili smo jednu priču iz arhitekture. Govorit ćemo o arhitekturi engleskog grada Liverpoola. Zbog izuzetnih građevina koje svjedoče o raskoši gradnje kroz nekoliko vijekova, počev od 16. vijeka pa do danas, i ovaj grad nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Saznaćete i zbog čega je krastavac značajan u čovjekovoj ishrani. Otkrićemo vam i koji miris je voljela kraljica Ujedinjenog kraljevstva i carica Indije Viktorija. Kada je kraljica spoznala mirisno lišće biljke od koje se dobijalo etarsko ulje, ono se ubrzo našlo u svim kraljičinim ormanima. Strogo crne haljine i donji veš kraljice odisao je njegovim opojnim mirisom. To su teme kojima će biti protkani minuti današnje riznice. Nadamo se da vam se dopadaju i da će talasi Radija Republike Srpske pobuditi vašu pažnju.
Riznica znanja.
Obilnom vegetacijom i hladom, poštovaoci prirode botaničke bašte doživljavaju kao svoje dvorište u centru grada i mjesto za odmor, daleko od asfalta i buke. Pretežno ih krase staze, klupe, jezero i, što je najvažnije, različite biljne vrste, od drvenastih, zeljastih i tropskih biljaka. O botaničkoj bašti, koja se nalazi u Banjalučkom univerzitetskom gradu, njenoj namjeni, ali i o najstarijim zelenim oazama u svijetu, govori profesor dr. Gordana Đurić, direktor Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjaluci.
Danas skoro svi univerzitetski centri imaju botaničke bašte kao sastavni dio univerziteta na korist uživanje cijele zajednice. Botanička bašta je nezamjenjiv sadržaj univerzitetskih centara, međutim ima i regionalni i globalni značaj. Banja Luka, koja je univerzitetski grad i poznata kao grad zelenila i drvoreda, nije imala taj sadržaj i upravo zbog toga, kao višestrukog globalnog značaja botaničkih bašti i arboretuma koji se nalazi u blizini, pokrenuta inicijativa za formiranje botaničke bašte univerziteta u Banja Luci. Prema definiciji, botaničke bašte su zbirke živog bilja i one, pored ex situ zaštite i umnožavanja ugroženih vrsta, uglavnom služe unapređivanju botaničkog znanja. Stoga svaka botanička bašta ima i obrazovnu funkciju. Obrazovna funkcija botaničke bašte u Banja Luci je da upozna široki krug ljudi sa karakterističnim predstavnicima flore i vegetacije regiona. Prije svega da kao laboratorija pod vedrim nebom botanički obrazuje školsku populaciju od osnovne škole do univerziteta sa osnovnim sadržajima biljne taksonomije, fitogeografije i ekologije kao i aplikativnim botaničkim aspektima vezanim za hortikulturu, šumarstvo, poljoprivredu i pejzažnu arhitekturu. Botanička bašta je veoma važan i nezamjenjiv sadržaj svih univerzitetskih centara. Brojne školske institucije direktne su korisnici ovakvih objekata, prije svega Prirodno-matematički, Šumarski i Poljoprivredni fakultet u sastavu univerziteta, ali i srednje škole na području grada gdje se izučavaju biološke i biotehničke discipline kao i cjelokupna đačka populacija. Bašta je i poligon za nastavu studenata, svih studijskih programa koji imaju interesa za ovakvim sadržajem, a prije svega studenata poljoprivrede, hortikulture, šumarstva i biologije. S druge strane, objekti ove vrste služe podizanju ekološke kulture i svijesti cjelokupnog stanovništva. Mogućnost da se na jednom prostoru vide biljke iz drugih krajeva svijeta, razni i često neobični kultivari hibridi, u neposredno blizini potiče građanstvo da o biljkama sazna više, da ih čuva, uzgaja i njeguje. Osim navedenog, botanička bašta, kada u potpunosti bude zasjela, imat će funkciju upoznavanja širokog kruga ljudi, posebno onih koji su zainteresovani za biljni svijet i prirodu, ljubitelji prirode, izletnici, planinari, da se upoznaju sa botanikom i fenomenima vezanim za ovu važnu granu biologije. Ovi obrazovni sadržaji, bez obzira kojem se obrazovnom nivou posvećuju, imaju za osnovni cilj da okupe i usmjere što širi krug ljudi prema konkretnim akcijama regionalne zaštite prirode i životne sredine. Ovo je posebno značajno u urbanim sredinama sa tendencijama ekstenzivnog širenja kakve između ostalih i Banja Luka. Sve ove aktivnosti su od javnog interesa i značaja i ponekad je veoma teško objasniti zašto su ovakve aktivnosti važne za sadašnju populaciju, ljude i sadašnji trenutak. Ovi projekti traže značajnu podršku države i lokalnih uprava. Jedna botanička bašta teško se rađa, sporo odrasta, a živi dugo i praktično tek nakon 50 ili 100 godina može zasjeti u pravom smislu riječi. Najstarijim arboretumom smatra se botanička bašta u Tokiju, koja je navodno stara preko 800 godina. Pretečama savremenih botaničkih bašti mogu se smatrati i privatne bašte naučnika botaničara iz 16. i 17. vijeka u kojima se prvenstveno gajilo ljekovito bilje. Prvu javnu botaničku baštu osnovala je Mletačka republika 1545. godine u Padovi kao naučnu ustanovu tamošnjeg univerziteta. Po uzoru na botaničke bašte u Padovi, Pisi i Bolonji, osnivane su takve bašte i u drugim europskim zemljama. U Jeni je već 1640. godine postojao Hortus medicus, za koji se zanimao kasnije i sam Goethe. Godine 1653. godine u Parizu je također osnovana Jardin Royal botanička bašta, a doktorsko društvo u Londonu osnovalo je 1673. godine Chelsea Busy Garden, također sa prvobitnom namjenom da uzgaje ljekovito bilje, naročito ono uvezeno iz stranih zemalja. Pored ovih, među starijim baštama treba pomenuti i znati da postoje Nikitinska botanička bašta koja je osnovana 1812. godine u Rusiji. Botanička bašta Univerziteta u Ljubljani osnovana 1809. godina koja se nalazi u našem bližem, znači okruženju i u kojoj recimo ima 4.500 biljnih vrsta koje su razvrstane u 5 cjelina. Arboretum, biljni sistem, ekološke, ekološko-geografske skupine, staklenik i prostor za uzgoj. Značajna je i botanička bašta Sveučilišta u Zagrebu, u kojoj je uzgojeno oko 9.000 taksona. Također je značajna i botanička bašta Univerziteta u Beogradu, osnovana 1889. godine, koja, osim kao nastavni objekat, služi i kao javni park poznata pod imenom Jevremovac. Imamo i u Bosni i Hercegovini manju botaničku baštu koja se nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, koji je osnovao poznati florista Karl Mali, a sastoji se iz 13 cjelina, sadrži mnoge endemične i reliktne balkanske vrste. Botanička bašta u Skopju, također interesantna, osnovana 1946. godine na površini od 14 hektara. Također i Pedagoška akademija u Splitu ima jednu manju botaničku baštu, a u posljednje vrijeme se osnivaju botaničke bašte u posebnim zaštićenim rezervatima, kao što je botanički vrt na Lopru. Takva bi trebala da bude u budućnosti i botanička bašta Univerziteta u Banja Luci. U toku je unos novih vrsta u botaničku baštu i u narednim emisijama Riznice znanja čućemo više detalja o pojedinim vrstama, njihovom porijeklu, značaju i korištenju njihovih plodova, listova, kore i sl.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz arhitekture. Predstavljamo vam Liverpool, jedan od najpoznatijih engleskih lučkih gradova. Nalazi se na ušću rijeke Mersey u Irsko more. U gradu kojeg je kroz istoriju naseljavalo stanovništvo različitih kultura i religija, danas živi nešto manje od pola miliona ljudi. Evo detalja. Prema pojedinim zapisima, grad je osnovan još 1207. godine kao kraljevsko naselje, a u centralnom dijelu grada postoje ulice rađene po planu, koji je postavio još engleski kralj pod nadimkom Jovan bez zemlje, koji je na tronu naslijedio svog brata Richarda I. Ovaj nadimak je dobio nakon što kao najmlađi u porodici od oca nije dobio zemlju pod svoju upravu sve do smrti svoje starije braće. Naglu građansku ekspanziju Liverpool duguje najviše svom lučkom položaju i početku intenzivne trgovine sa zapadnom Indijom, Irskom i zemljama kontinentalne Europe. O tome svjedoči podatak da je do ranog 19. vijeka čak 40% svjetske trgovine prolazilo kroz lučke dokove grada, što je uticalo i na ubrzan razvoj privrede i arhitekture i dovelo do toga da Liverpool postaje jedan od najrazvijenijih gradova zapadne Engleske. Zbog izuzetnih građevina koje govore o raskoši gradnje kroz nekoliko vijekova, počev od 16. vijeka pa do danas, Liverpool se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Ipak, većina zgrada datira iz 18. i 19. vijeka. Tada je izgrađen i veliki broj skulptura. Mnoge stare građevine su dio ogromnog lučkog kompleksa. Tako se, na primjer, u znamenitosti gradske arhitekture ubraja i Albertov dok, izgrađen 1846. godine, koji se sastoji od nekoliko zgrada. Izuzetne građevine u različitim stilovima krase i pristanište Head, čine ga Kraljevska Liver zgrada, zgrada Luke i Cunard zgrada. Jedna od najvrijednijih zona u gradu je stara trgovačka četvrt koja se nalazi oko ulica Castle, Old Hall i Dale. One su napravljene još po starom srednjovjekovnom planu, a u njima se nalaze neke od najljepših liverpoolskih zdanja, poput zgrade Gradske skupštine, izgrađene 1754. zgrade Engleske banke iz 1848. godine i drugih. Liverpoolska gradska skupština pravi je predstavnik arhitektonskog stila neoklasicizma i smatra se začetnikom ovog stila, koji su kasnije usvojili mnogi drugi evropski gradovi. Primjer izuzetne arhitekture je i koncertna dvorana Sveti Đorđ, koja se nalazi nasuprot zgradi željezničke stanice. Predstavlja zdanje u neoklasičnom stilu. Od religijskih znamenitosti ističe se Liverpoolska katedrala, peta po veličini u svijetu. Ukupna spoljna dužina je 189 metara, a s visinom od 100,8 metara spada u grupu najviših crkvenih objekata.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Tokom cijele godine, bilo u svježem stanju ili kiselom, krastavac često koristimo za salatu. U nastavku otkrivamo zašto je ova povrtarska vrsta značajna za ljudsku ishranu. O tome dr. Mile Dardić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Govoriti o krastavcu znači govoriti o povrtlarskoj kulturi koju manje više svi dobro poznajemo. Za početak, latinski naziv ove kulture je Cucumis sativus. To je jedna od značajnih, da ne kažem, jedna od najznačajnijih povrtlarskih kultura. Ta značajnost proističe zato što se krastavac koristi u ishrani na dva osnovna načina, uglavnom kao salata. I to u svježem stanju i kiseo. Iz toga proizilazi da je krastavac industrijska kultura koja u prehrambenoj industriji zauzima značajno mjesto. Godišnja proizvodnja krastavca za kiselenje je jako velika. Te cifre su da premašuju hiljade i hiljade tona. Pored toga, krastavac je i industrijska kultura poželjna i potrebna u farmaceutskoj industriji za proizvodnju raznih farmaceutskih preparata. Uglavnom, naše dame su upoznate sa krastavcem sa stanovišta upotrebe u farmaceutskoj industriji. No, da se vratimo malo realnosti. Plod kod krastavca je sočna boba. Ako niste znali, ta sočna boba koju mi dobro poznajemo ima u sebi znatan procenat vode. Čak između 95 i 97%. Ali u tih 3 do 5% suve materije U krastavcu su značajne hranjive materije. Tu su proteini i bjelančevine, zavisite, u krastavcu. Tu su šećeri, tu su ulja, koga ima malo u plodu, ali jako mnogo u sjemenki. Tu su vitamini, i to vitamini C, B, A i mnogi minerale. Osvježavajući okus kod krastavca dolazi od slobodnih organskih kiselina. Od tih organskih kiselina preovladava limunska. Zato i krastavac ima tako lijep osvježavajući okus. Karakterističan miris krastavca dolazi od eteričnih ulja, koja su manje ili više prisutna u svakom plodu krastavca. Gorak okus sa kojim se susrećemo potiče od glikozida kukurbitina i sadržaj tog glikozida vezan je za sortu, pa znači taj gorak okus dolazi od sorte, što je rijedak slučaj jer izbjegavaju se sorte sa povećanim sadržajem kukurbitina. Gorak okus može da nastupi i kao greška u proizvodnji, a to je da je krastavac izložen visokoj temperaturi, niskoj relativnoj vlažnosti ili da ga zalijevamo na visokoj temperaturi sa hladnom vodom. U svakom slučaju, taj gorak ukus treba eliminisati iz krastavca. Taj fini plod krastavca može biti, za vašu informaciju, jajolik, eliptičan, cilindričan, topuzast, savijen i može biti dužine od 5 do 70 cm. Zamislite, krastavac koji je plod koji je dug 70 cm. Površina ploda kod krastavca može biti glatka, što se često sreće kod krastavaca salatara, može biti rebrasta, isto kod salatara, i može biti bradavičasta, gdje takav površinu ploda srećemo kod krastavaca za kiselenje ili kornišona. Malje na krastavcu mogu biti, a i ne moraju. I one su najčešće na bodljama. Pa može biti površina ploda manje ili više prekrivena bodljama, odnosno maljama. Boja ploda ide od svjetlozelene, zelene do tamnozelene. Opet velike varijacije kod ove vrste. Nekoliko rečenica o porijeklu ove fine povrtlarske kulture. Krastavac vodi porijeklo iz jugoistočne Indije i poznat je kod tih naroda u ishrani više od 3000 godina. Sekundarni centar porijekla ove kulture je Burma i Kina, ali raširio se na ovoj planeti do 61. stepena sjeverne geografske širine zahvaljujući izuzetno kratkoj vegetaciji. Jer ova biljka već za 50 dana donosi prve plodove. I plodonosit će toliko koliko je obezbedimo uslove za plodonošenje. A to može da traje i 30, i 40, i 50, i 60, pa čak i više dana. Krastavac pripada rodu kukumis. I ima, gdje ima preko 40 različitih vrsta. Zamislite. Preko 40 različitih vrsta. Tri se gaje kao povrće. Jedna je svakako krastavac, o kome smo ovog puta govorili. Jedna je dinja, kukumis melo. I indijski krastavac ili kukumis angurija. Nešto slično našem krastavcu, ali ima značajnih razlika u obliku ploda. Svi krastavci imaju razdvojene muške i ženske cvjetove. Stranooplodni su, ali danas postoje i partenokarpni hibridi. Ta riječ znači stvaranje ploda krastavca bez oplodnji. Današnji hibridi, pogotovo kornišoni, su većinom partenokarpni i gotovo svaki cvijet donosi plod.
Riznica znanja.
Sada ćemo doznati koji miris je oborio s nogu čuvenu kraljicu. Viktorija, kraljica Ujedinjenog kraljevstva i carica Indije, 40 godina nosila je crninu. To je bio jedan od načina da izrazi duboku žalost zbog smrti svog voljenog muža, princa Alberta, koji je preminuo 1861. godine, kad je Viktorija navršavala 42. godinu života. Od tada je nosila i narukvicu na kojoj je kao privjesak visio sićušni Albertov portret iz vremena njihove vjeritbe. Svake večeri sobarica je na krevet stavljala prinčevu spavaću košulju, pripremala za princa bokal svježe vode za umivanje, baš kao da je živ. Inače, kraljica Viktorija u mladosti je bila vrlo ljupka, visoka tek 1,53 m, vitkog stasa. Svirala je klavir i pjevala, obožavala muziku Rossinija, Bellinija i Donizettija. Kad je rodila djecu, ugojila se. Poznata kao žena patriotskih osjećanja, vjenčala se po sopstvenoj želji u haljini sašivenoj u Velikoj Britaniji. Podrazumijeva se od britanskih tkanina. Ipak nešto što njoj nije bilo britansko. Naime, kraljica nije mirisala britanski. Iako nije patila od uobičajenih ženskih modnih irova, strogoj kraljici Viktoriji veoma se dopao miris koji je do nje dospio izdaleka i očarao njena čula. Bio je to pačuli. Zanimljivo je da se etarsko ulje, odnosno miris pačulija, ne dobija iz cvijeta, već iz listova ove biljke koja pripada porodici Lamiaceae. Pačuli je žbunasta biljka koja potiče iz Azije, Indije, Kine, Indonezije. Cvjetovi su ružičasto bijeli, miris je zaista snažan i neponovljiv i od davnina se koristi za proizvodnju etarskih ulja. Riječ pačuli potiče od tamilske riječi pačai, što znači zeleno, i elai, što znači list. Tamilskim jezikom govori se u Indiji, Maleziji, Sri Lanki i Singapuru. Lišće pačulija bere se nekoliko puta godišnje. Neki tvrde da se najbolje etarsko ulje dobija od svježih listova, dok drugi vjeruju da je najmirisnije ulje dobijeno od osušenih. U dalekoistočnim zemljama etarsko ulje koristili su za mazanje rana od ujeda zmija. U svakom slučaju, od vremena renesanse, azijski trgovci u tube svile stavljali su mirisno lišće pačulija kako bi osim prekrasnog izgleda svila primamljivije djelovala na čulo mirisa budućih kupaca. Osim toga, korišćen je kao najbolje sredstvo protiv moljaca. Njegov miris godinama je bio pravi znak raskoši. I tako je jednog dana ovaj miris stigao do kraljice Viktorije. Na šta to tako divno mirišu svile koje stižu s dalekog istoka? Pitala se kraljica. Na pačuli, odgovorili su njeni podanici. Uostalom, Viktorija je bila i vladarka Indije. Stoga bi se moglo reći da je i pačuli na izvjestan način pod britanskom krunom. Ubrzo se mirisno lišće našlo u svim kraljičinim ormanima. Iz stroge crne haljine i donji veš kraljice odisao je njegovim opojnim mirisom koji mnogi tvrde djeluje opuštajuće. Godine su prošle, kraljica je sklopila oči, pačuli je polako izašao iz mode. Etarska ulja kao da više nisu bila zanimljiva. Nova moda parfema dolazila je iz Pariza, ali iz ruske prestonice Moskve. Kozmetičke kuće nudile su sve više različitih mirisnih nota u zanimljivim i primamljivim bočicama.
Riznica znanja.
U još jednoj riznici zatvaramo našu čudesnu knjigu saznanja, ali samo do sljedećeg susreta, koji zakazujemo već za sutra u 9:05. Do tada nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.